Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Pentru Maria Sima, mutată din penitenciarul Ploiești la cel din Oradea, sosise prima zi de lucru în atelierul de împletit coșuri. Bucuria i-a fost mare să regăsească vreo 15 deținute pe care le cunoscuse la Jilava și la Ploiești. Totul era nou, dar mai ales condițiile de detenție erau mult mai umane decât dincolo, deși disciplina era la fel de severă. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Din 50 de femei cât eram în atelier, cunoșteam vreo 15. M-am bucurat nemaipomenit, iar pentru ele am fost ca o minune când au auzit că am rezistat cu aceeași hrană și acum chiar pot să lucrez. Au făcut cerc în jurul meu și au început care mai de care să-mi spună că aici e voie să vorbești tare cu oricine vrei, că le scoate la club, că poți lua cărți să citești. Au văzut și două diafilme, că în timpul lucrului pot să iasă din atelier câte 3-4 persoane odată ca să meargă la toaletă când au nevoie. Eu dădeam din cap și le spuneam că, da, știu, dar ele continuau să-mi tot înșire îmbunătățirile pe care le-au găsit aici, apoi și dreptul la cărți poștale, dacă se vor strădui să nu greșească ceva în comportamentul lor. De bucurie, unele dintre femei n-au mai ținut cont de supraveghetoare. Era milițianca de pe atelier și nici de maestre care erau prezente în mijlocul nostru și-au venit să mă sărute, altele au plâns de bucurie că am putut supraviețui. Între ele, o profesoară de geografie a venit la mine cu brațele deschise și m-a îmbrățișat zicând: Simulică, bine că ai scăpat de ajuns până aici. Poate Dumnezeu va ajuta să se dea un decret ca să scăpăm de aici. Când a pronunțat ultimele cuvinte, milițianca a venit cu o scândură lungă de vreun metru și lată și a lovit-o pe lungimea spatelui. Ea s-a speriat căci nu văzuse și a țipat când a putut. Iar milițianca i-a răspuns: Îți dau eu ție decret. Atunci fiecare a plecat la locul ei, iar eu mă mai uitam pe la unele ca să învăț cum se împletește. Mie milițianca nu mi-a zis nimic, căci a văzut că am fost încercuită de ele și că nu eu le-am provocat. Tare rău mi-a părut de profesoară. Programul nostru de lucru era de la 8 la 5 după amiază. A doua dimineață m-am instalat lângă o femeie căreia am văzut că îi merge mâna. Am fost foarte atentă până pe la ora 2, când mi-am luat material, m-am dus lângă ea și am început și eu să împletesc un coș de gunoi. Prima dată a fost greu, dar apoi m-am obișnuit. Lucram încet, dar corect și întotdeauna căutam să am culori asortate, nu oricum. Făceam schimb cu alte colege. Uneori, maestra mă dădea ca exemplu. Încet, încet m-am obișnuit. Apoi am trecut la poșete, la sticle, iar când am ajuns la împletitura damigenelor, acolo mi s-a părut foarte greu. A venit o comandă mare de damigene. Erau câteva stive în curte. Căzuse zăpada peste ele și pe măsură ce le acoperea, unele dintre noi erau scoase afară cu mături cu coadă ca să mai dăm zăpada la o parte, ca să nu le acopere și să nu se prindă unele de altele în cazul în care ar îngheța. În atelier era tare frig. Ne dădeau 3 bucăți de lemn și 30 de ouă de cox pentru toată ziua. Din nefericire, geamurile erau sparte. Cele care erau de serviciu le mai cârpeau cu coși de la lemne, cu bucățele de cârpe găsite prin curte, dace. Vântul le spulbera și băga zăpada înăuntru. Firele de nylon se întăreau din cauza frigului, săteau bățoase și nu le putea împleti, iar degetele noastre înghețate nu ne mai ascultau. Atunci lăsam nylonul la o parte și începeam să împletim cu materiale de celuloză. Acestea trebuiau să fie puse la muiat 3-4 ore ca să se poată îndoi, dar oricât l-ai fi scuturat, tot rămânea apă în el. Apa se scurgea pe brațe, trecea prin fusta vărgată de deținută, prin cămașa cazonă, care nu era nici până la jumătatea pulpelor, între genunchi și coapsă. Pielea ni se făcea roșie, crăpa până dădea sângele și ustura, încât nu mai puteam ține pe brațe obiectul la care lucram. Toate obiectele acestea se împleteau și cu materiale lemnoase și cu nylon în funcție de comandă. Oricum, împletirea era foarte grea. La unele obiecte trebuia să stai câteva ore și în picioare, căci se lucra montată pe niște calapoade. Și iată că se apropia primul sabat. Au scos vreo 4 dintre noi să facem ordine în curte, să aducem niște materiale în atelier, de care era nevoie neapărat sâmbătă dimineața, ca nu cumva să ningă și să le astupe. Și am văzut că până la sfințit nu mai era mult. Mi-a făcut ordine la locul de muncă, am băgat în dulăpaș ce a încăput, restul am pus deasupra, am măturat totul în jurul meu, m-am dus și m-am spălat pe față și pe mâini, apoi m-am postat undeva în picioare și am deschis de una singură sabatul. A intrat pe ușă un gardian și, cu gură mare, uitându-se la maestru, întreabă: "Unde-i colega?" adică milițianca. "Nu mi-a spus," a răspuns aceasta. S-a uitat la ceas. Mai erau exact 35 de minute. "Dar erau acelea trei care ei au spus că merg la lucru," a zis gardianul. "Da, păi au fost 47 și cu alea trei s-au făcut 50. "Păi nu, că era una cu sâmbăta." Maestra i-a spus că nu știe nimic. Atunci eu m-am ridicat în picioare și am zis: "Eu sunt cu sâmbăta." "Vino repede încoace cu ce mai ai pe aici," a zis el. Am ieșit împreună cu el. "Mergi la baie. Cât îți trebuie? 10? 15 minute?" M-a luat de mână ca să mă ducă mai repede, a mers vreo 20 de pași, a deschis o ușă, baia era în rând cu atelierele, și m-a băgat acolo. M-am spălat repede, am lăsat să curgă multă apă caldă pe mine. M-am limpezit cu apă mai rece, m-am șters, m-am îmbrăcat și apoi am bătut în ușă. El aștepta. A deschis imediat, am ieșit. S-a dus la gardiana de la atelier ca să ia cheile și m-a dus pe mine singură la cameră. Socotesc că a fost o minune de la Dumnezeu. După ce au închis ușa, am căzut pe genunchi, m-am rugat și am mulțumit. A doua zi sâmbătă, le-a scos pe toate la lucru. Când a venit la camera mea, a deschis ușa, cele două au ieșit, iar eu am rămas. Gardiana mă întreabă: "Păi, ce faci? Nu ești la muncă?" "Astăzi nu. Eu n-am să lucrez niciodată sâmbăta." "Ei, da, știe domnul educator?" "Bineînțeles, doamnă. Mergeți liniștită la atelier, că eu sunt venită de mult prin pușcărie. Am luat și bătaie, am făcut și izolare. Știe toată lumea că sâmbăta eu nu lucrez." Convinsă numai pe jumătate că ceea ce spun e adevărat, a încuiat camera și a plecat. În pavilionul în care eram, aveam calorifer. Din acest punct de vedere, a fost foarte bine. Mi-au adus pâinea și marmelada la cameră. Căldura era potrivită și am stat și întinsă, cred, vreo 2 ore. Pe la ora 1 a venit educatorul, a deschis vizeta, s-a uitat prin toată camera, apoi mi-a zis: "Uite, acum stai degeaba și nu vrei să citești o carte." "Sâmbăta eu nu citesc decât cărți religioase," i-am răspuns. "Păi da, mergi cu mine acolo la bibliotecă și iei o Biblie și o citești." "Dumneavoastră socotiți că Biblia hazlie sau Biblia pentru toți, mici și mari, e o carte religioasă? Eu vreau Biblia adevărată. Pe celelalte le-am cunoscut deja." "Ei, vezi că și ție îți plac prostiile." "Ce prostii?" am întrebat eu. "Păi, în Biblie, adică de la începutul ei, scrie tot felul de prostii și sfinții ăia, cărora le-ați făcut icoane și le-ați consacrat câte o zi. Câte păcate n-au făcut ei. Auzi ăla, Cain, l-a omorât pe fratii sub bun. Lot s-a îmbătat și, auzi, s-a culcat cu fetele lui. Iar Avram și nevasta au mințit amândoi. Și Samson ăla s-a însurat cu o desfrânată, cum o chema. David a trimis în prima linie pe bărbatul unei femei ca să moare și să-i poată lua nevasta. Ce ticălos! Și Solomon ăsta cel puțin a pus capac la toate. A mâncat, a băut, s-a distrat cu sute și mii de neveste și țiitoare până am bătrânit și când n-am mai putut, apoi a zis și el că totul a fost deșertăciune. Așa mersi, când îmbătrânești, orice om își vine în fire, dar atunci e prea târziu. Și am întâlnit o nebună care mi-a zis că Solomon va fi mântuit, auzi, în împărăția lui Dumnezeu. Eu am căutat să-i demonstrez că n-are dreptate și pentru că a ținut cu dârzenie la prostile ei, i-am dat două palme de nu o să le uite cât va trăi. Tu tot la fel zici, he? Eu, dacă îmi dați voie, zic mai mult. Toți cei despre care scrie Biblia că s-au întors la Dumnezeu au regretat păcatele săvârșite, oricât de mari și negre au fost, și toți cei care i-au cerut iertare lui Iisus Hristos, aceluia care s-a jertit pentru păcătoși, ca să fie iertați și curățiți în sângele său, și mai departe toți cei care s-au luptat cu firea lor păcătoasă, ca să nu mai săvârșească poftele ei, toți aceștia care se pocăiesc de pe toată suprafața pământului, aceștia vor fi mântuiți în împărăția lui, care va fi pe noul pământ." "Ha, trebuie să plec. Simt că mi se urcă sângele la cap și ar trebui să fac ceva mai rău decât ce-am făcut femeia alea. Aia măcar s-a născut din niște părinți proști. Dar tu, care ai devenit dactilografă, nu vrei să stai puțin și te gândești că poate ai greșit?" "Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun că noi, adventiștii de ziua șaptea, n-avem nici icoane pentru niciun sfânt, n-avem nici o zi consacrată vreunui sfânt. Noi nu ne închinăm decât lui Dumnezeu și n-avem nicio altă sărbătoare afară de sabat, care a fost lăsat încă de la facere în amintirea creațiunii. Dumnezeu a creat totul în 6 zile, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și toți aceia care slujesc din dragoste se vor închina numai lui și numai în ziua pe care el a sfințit-o pentru om."
Ei, te-am ascultat până acum, pentru că n-am de gând să mai pierd și altă dată timpul cu tine."
"În orice caz, eu vă mulțumesc mult că m-ați ascultat." Exact când trebuia să închidă vizeta și să plece, a sosit masa și a stat pe loc. Mie întotdeauna, în afară de rația zilnică de pâine și de marmeladă, îmi dădeau și porția de mâncare înăuntru, în cameră, când o împărțeau la toți deținuții. Eu o luam și în fața lor o puneam jos, iar atunci când adunau vesela, o dădeam afară. Ei erau obligați să-i dea respectivului mâncarea, chiar dacă știau că nu o mănâncă, pentru că în cazul în care acesta murea și se făcea anchetă, să nu se spună că a murit de foame, pentru că i-au tăiat rația. Și uite că tocmai aduseseră mâncare de fasole uscată. Eu am primit castronul și în fața lor
l-am pus jos. Educatorul s-a uitat la mine și mă întrebă: de ce ne mănânci? Ui ce culoare frumoasă are! Îți stârnește și pofta!
Da, domnule, dar are și carne, jumări și întură.
El, nedumerit, se uită în hârdău și învârtește cu polonicul. Da, e adevărat, are jumări, dar dacă n-ar pune jumări sau întură, cu ce ar da gust? Păi atunci nu s-ar putea mânca.
Dacă îmi permiteți, acum zic și eu ca dumneavoastră. N-are rost să mai discutăm, căci oricum nu mă puteți înțelege.
Omul a închis vizeta și a plecat.
Când a venit gardiana să strângă vesela, i-am cerut voie să deschid geamul și a spus:
da, cam o oră.
Primul meu sabat a fost unul foarte fericit, Dumnezeu să fie lăudat. Duminică, toate deținutele rămâneau la cameră în timpul dimineții, iar după amiază mergeau la club ca să asculte vreo conferință, să returneze cărțile pe care le-au citit și să ia altele, să mai vadă uneori câte un diafilm. Pentru că pe mine m-au lăsat să mă odihnesc sâmbătă, ziceau ei, m-au scos la muncă duminică, mai ales la niște treburi de ocară, adică mai întâi m-au pus să spăl toate WC-urile, după aceea să spăl toate jigheaburile unde ne spălam diminețile. Apoi m-au dus într-o cameră, așa zisa infirmerie, la etajul 4. Mai târziu am ajuns și eu acolo din cauza că m-am îmbolnăvit. Aici mi-au dat un lighean, un săpun, o sticlă cu spirit medicinal, un unguent și un prosop și trebuia să le spăl pe cele 4 deținute. Între ele era și o măicuță care se îmbolnăviseră la muncă înainte cu vreo 2 luni de a ajunge eu la Oradea. Acolo, în cameră, erau 5 paturi. Pe laterale câte 2 suprapuse, iar în fundul camerei numai unul. Acolo aveau tinetă și oale de noapte, căci unele nu puteau să părăsească patul. Aveau și medicamente. Eu am stat pe marginea patului liber și am vorbit cu 2 dintre ele, care erau mai lucide. După ce mi-au descris viața lor din așa zisa infirmerie, am fost tare revoltată pe nedreptatea strigătoare la cer. La plimbare nu mai puteau fi scoase, dar gardienii neglijau să le deschidă măcar geamul o dată pe zi ca să intre puțin aer. De când erau acolo, doar de 2 ori venise cineva ca mine ca să le dea o mână de ajutor. Îți închipui că era un miros infernal. Cămășile și fustele de pe ele erau murdare de materie fecală uscată, cearșafuri rupte, numai erau albe, erau portocalii de mizerie, saltelele murdare, paturile unse cu marmeladă, pline de firimituri și de bucățele de pâine uscată. Pe jos mișunau gândași de vreo 3 soiuri, unii mici maronii, alții mai mărișori, negri și foarte iuți, iar alții mari, negri și leneși. Vreau să meargă, dar se răsturnau. Erau și vreo 8 gamele cu tot felul de resturi în ele, unele mucigăite. Probabil că nu le mai aveau trecute în inventar, dar nu puteau să le lase acolo cu săptămânile. Bietele femei erau murdare pe față, îmbâxite, părul încălcit. N-avea niciuna pieptăne ca să-și descurce părul. Unghiile erau mari și rupte, din cauza că nu le mai tăiaseră de multă vreme. Altele erau îndoite. Cât despre picioare, n-am cuvinte să le descriu. M-am tot gândit ce aș putea să fac, ca să se poată numi că am făcut o curățenie cât de cât. M-am hotărât să bat în ușă până mă aude cineva și să raportez cazul ofițerului de serviciu sau educatorului. Zis și făcut. Am bătut mai încet, nimic. Am bătut mai tare, apoi am bătut cu pumnul. A auzit în sfârșit o gardiană și a răspuns: stai așa, ce, ai înnebunit? A venit la vizetă și a deschis: ce vrei?
I-am spus de ce am fost adus acolo, acum vreo oră și ceva, dar treaba era așa de complicată că n-am putut să mă apuc de nimic. De aceea o rog foarte mult să mă scoată la raport la domnul ofițer de serviciu sau domnul educator. Hă, i-a început să țipe că de unde să ia pe ei acum? Iar eu i-am spus că dacă ea îmi poate da cearșafuri și fuste ca să le pot schimba, e foarte bine. Însă asta repede, ca să am timp până seara. I-a fost totuși mai ușor să-l aducă pe ofițerul de serviciu. Acesta a deschis vizeta, a strâmbat din nas, a trântit vizeta la loc și a spus să mă scoată pe mine pe culoar. I-am explicat pe scurt situația și l-am rugat să dispună schimbarea lenjeriei și a fustelor și, dacă se poate, să-mi dea o mătură, două cârpe și un făraș pentru curățenie. El a zis, da, îți dă de toate, dar să știi că am să vin să văd ce ai făcut. Bine, vă mulțumesc, i-am zis eu. După vreo jumătate de oră a venit gardiana cu efectele de la magazie, fuste, cearșafuri, împreună cu celelalte obiecte pentru curățenie, zicându-mi, ți-ai făcut de lucru ca o nebună! Doamnă sergent major, sunt sigură că există cineva care răsplătește și binele și răul. I-a închis și a plecat. Mai întâi am scăpat de păianjeni, apoi am șters geamul. După aceea am alergat după gândaci cu amândouă mâinile înfășurate în două cârpe pe care mi le adusese pentru curățenie. I-am prins și am omorât. Apoi m-am ocupat de bolnave. Am dat-o jos pe una din patul 2, am așezat-o pe un pat jos, i-am spălat patul care era din fier și vopsit gri, i-am întors salteaua pe partea cealaltă, i-am schimbat cearșaful, apoi am pus apă în lighean, apa era ca stătută la soare. Am săpunit-o pe cap și am spălat-o bine, am frecat-o pe față cu o cârpă cu săpun, prin urechi, pe gât, am limpezit-o cu altă apă, am șters-o bine pe cap ca să nu răcească, i-am dat cu puțin spirit și am înfofolit-o. După aceea, am continuat cu spălatul până la mijloc și tot am șters-o și am dat-o cu spirit. Apoi, repriza a treia, partea de jos, i-am dat cu unguent pe unde am văzut că e nevoie, i-am tăiat unghiile, am îmbrăcat-o cu haine curate, apoi am ajutat-o să urce în pat. Când s-a văzut curată și în patul curat, biata de ea a început să plângă și a zis, acum pot să mor că știu că sunt curată. Eu i-am spus că n-am ajutat-o să moară curată, ci să trăiască, să scape în libertate, să se bucure de a ei, să se roage la Dumnezeu pentru acest lucru, iar dacă Dumnezeu le va ajuta să iasă, atunci se ia legătura cu copiii lui Dumnezeu, cu adventiștii, Biserica lui Dumnezeu, că vor învăța lucruri bune și frumoase de la ei și vor fi mântuite de Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi am procedat la fel și cu celelalte trei. Le-am spălat, le-am îmbrăcat și după ce toate au fost în paturi, am spălat pe jos, am mai pus puțin spirit pe o cârpă, am șters ușa, apoi am fățuit pe jos. La sfârșit, le-am spus că vreau să facem o rugăciune împreună. Cele din paturile de sus au stat pe genunchi, iar cele două au coborât pe beton, dintre care una era măicuță, ea a stat la orizontal. M-am rugat ca bunul Dumnezeu să le dea încă viață, sănătate și să le ajute să scape afară, ca să afle voia Lui, ajutându-le să o și facă. Apoi, măicuța a ridicat doar mâinile în sus și s-a rugat direct Domnului Iisus ca să mă ia El în stăpânirea sa, să-mi dea viață lungă și sănătate, iar la sfârșit de cale să mă duc în împărăția sa și acolo să mă răsplătească pentru binele pe care am făcut acestor ființe necăjite. În timp ce se ruga, plângea tot timpul. Apoi am bătut în ușă, a venit gardiana și am adus înăuntru tineta și cele două oale de noapte pe care le spălasem.